Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadjar.
Wasalna fi tmim ta' dan il-romanz, jew le? Forsi tmim tal-istejjer ma' tmim il-ħarifa ta' din il-mara. Il-mara tal-ħarifa, jew tal-istejjer.
Xi ħadd darba qal li, kieku kont jien il-romanz kont insemmih il-mara tal-istejjer. Għax huma mmur minn storja wara l-oħra minn żewġa minn din il-mara, protagonista li fi żmien tal-ħarifa tirrakkont episodi minn ħajjitha lill-maħbub li daħal f'ħajjitha. Jinsieħtlu meta l-ħarifa tiskot, għax ridt il-ħarifa tkun ukoll protagonista u mhux biss sfwam tal-istejjer. Imma nammetti, l-istejjer li tirrakkonta l-mara huma n-niżġa ta' dan ir-rumanz. Kollox idur magħhom u kollox jintiseġ magħhom u bihom, jew le.
Ir-rakkont orali għandu importanza kbira fil-formazzjoni ta' popli u individwi. Hekk twildu ir-rakkonti mhux miktuba li nsibu f'kull storja tal-letteratura. Huma memorja kollettiva, imma kull individwu għandu il-memorja tiegħu u il-passat tiegħu, sabiħ jew ikrah, u għalhekk l-istejjer tiegħu.
Ir-rakkont kollettivi u individwali jfisser li jeżisti passat, teżisti memorja, anki jekk hemm ċajpra jew imħawra. L-istejjer ma joġbux biss l-itfal, jibqgħu joġbuna anki meta nikbru. U fina jibqa' dak it-tifel u dik it-tifla imrobbijin fl-istejjer.
Ma nkunux qed nassaġġeraw jekk ngħidu li fir-rakkont hemm ċerta katarsi, salvazzjoni, futur, ħajja. Nazzjon bla storja u nazzjon mejjet. Persuna bla stejjer tagħha fija li sawruha, imqar jekk imħawrin, storja li m'għandix tama u futur. Il-famuża Xerezade salvat lila infissa billi kull lejl kienet tirrakkonta storja tħallija nofsam dendla bla eluq, għax l-istejjer fil-ħrejjef biss jispiċċaw beluq. U wexu kuntenti flimkien minn hemm għal dejjem. Fil-ħajja xejn m'għandu tmiem, lanqas l-istejjer kollettivi u individwali, kollox huwa kontinwazzjoni, tkomplija ma jfissirx tmiem.
Għalhekk f'dan ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot, it-tmiem forsi imma ma naġlux.
Anzi, inkomplu. Fis-sensila il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selain Bahadjar u
George Peresso. Inti taf il-pajjiż li fih jikbru is-siġar ta' ċitru?
Goethe minn Wilhelm Meister.
L-aħħar jiem tal-ħarifa.
L-ħar jiem tal-ħarifa kienu tqal griżi u ma setgħu jgħaddu b'xejn. Issa li kien telaq xi ħaġa aktar. Ma għadda qatt aktar minn ħdejha. Femet li bejna u bejnu kien spiċċa kollox. Femet li werwritu bir-rakkonti li qaltlu, kif ħelset miż-żagħżugħ u r-raġel miż-żewweġ li daħqu biha. It-tawlet kemm il-darba biex tara tarax, xejn, u ma ċempilx, hi ma ċempliċ. Filgħaxija għatieta li terġa' tmur għand ħuha. Tkellmu, forsi tisma' minn għandu diskors nofsu mitmum fuq ir-raġel li kien daħal f'ħajjitha fl-ewwel jiem tal-ħarifa. Forsi jkollha kuraġġ tgħidlu fuq ħuha tal-Amerika. Imma fuq kollox, ammettit magħha nfisha, terġa' tara t-tarbija. Forsi tidbissem mill-ġdid. u jitid bismila u kol. Kella bżon tit bissem. Qabel marret fil-ġnien, għamlet dak li rari kienet tagħmel. Għatet użżana rarinċ mill-ġnien l-isbaħ li kella, biex tagħtihom lin-nepu tiegħek.
Dawn iġibuk ftiegħek.
Issa biex titek, ġabit leftit l-arinċ mil-ġnin, veru tridek tiħu saħtek, ta? Għax għalija l-arinċ, ijed biex iżejjen is-siġar, isom il-bozos tal-miliet, u l-veru. Zammet it-tifla, in-nipotija għadha ma ġiġ tagħha, reġgħet talbita biex trabbijaj, u omma.
U issa tiġi ftiegħek u tara kemm ma tkunx trid titlaqa' minn idejk, binti.
Iżda li l-loħt ir-raġel minn taħt il-sin imħasba.
Għalkemm ma nafx tajjen qed tinkwetani di t-tifla.
Lil dik il-mara taħwa li omma kienet issejħilha nofs porzjon, b'wiġdejjem miġbud, imdejqa li sebaħ, lesta b'kelma qarsa, dak il-ħin b'dak leħina miksur, hi użżomm bikija biex ma tifqax lill-binta tħasrita. Forsi ħabbita, għax meta tibda tħobb jew tixxenna għall-imħabba, tibda tħobb kollox. Imqar nies li qabel ma kontx taħmel. Baqgħet bit-tarbija f'diraja, tiggusta, u t-tarbija bajn ikbar tħares liha. U tsija tamlila.
Gu issa biha tiegħi.
U t-tarbija tibbissem. Il-mara taħwa għaltilha li qed tara l-anġli.
Mhux li l-żgur.
Kieku kien hemm mu, żgur kien jgħidilha li f'kulħadd kien hemm ftit mill-anġli. Issa kienet taf kif jaħsibha. Neħitu minn moħħa, reġeb di t-tbissem li t-tarbija ċassa fija.
Inta tkun brikkuna bħazzija, ux veru hi, Immissa tara taċ se nixtrilek għal-miliet u kem se niddandam bik?
U t-tarbija aktar t-tbissem, donna tifem, donna veru t-tara l-anġli. Huwa ferra laftit whisky, il-mara taħwa għaltila biex tiħu xaħġa maħħum.
Xej speċjali taf, ftit soppa tal-ħaxix għax dik hu kikun irida fil-ksieħ u ftit tiġi ċmixwi u patata max.
Ma kellix ħabtit.
Ma tantx nixtieq indum u ma rridx niskomodakom.
Iżda ma rifjutax. Ersaq lawn, oħt, għax nixtieq inkellmek, ersaq. Għalilha waqt li martu marrid tirranġa li kellu l-mejda u niżżel f'nofs wieħed il-whisky. Ara, oħt, din wieħedna. Tgħidlix li nfitt. Ma se nerġa' naqbadlek fuq dak li kellimtek il-biera, fuq dak li kteb il-kotba, fuq l-istorja u l-mitoloġija. Qed taqra l-kotba tiegħu insomma. Ma waqfitux. Għax mort inkellmu insomma. Dak l-istorja jafa. U rrid inneħilek darba għaldejjem dill-ossessjoni li għandek fuq is-santa li darbet li sibtu ommi bid-data tal-31 ta' Marzu 1944. Ara ikkonfermali dak li dakinhar il-patrijiet ta' Ġesu kienu ħarġu l-ewwel darba bl-istatwa tad-Duluri wara l-gwerra għax kienet intemmet minn Malta l-gwerra allura.
Naf.
U la taf mela skulli tis-santa omna kienet ġabita mill-Belt wara purċessjoni. Ara u tiġi xtejd li wara purċessjoni devota u kommoventi bħal dik. Meta mqad l-akbar kriminali u l-qahta strada stretta ikunu kollha marru wara l-Madonna, omna kellha x'taqsam mazziju. Anki jekk kif tissuspetta int, lilu kienet iġġibu u wkoll. Ma jiena żgur li dakinhar italbet lill-Madonna tagħtiha tifla u ġejt int. Mela, jiena żgur anzi, u ħares la bdejna d-diskors. Ara, trid ftit whisky ieħor?
Le. Milli jidher għandek xi tgħidli aktar.
Ekku. Imma ħa nagħmel ieħor għalija. Iva, għandi xi ngħidlek aktar. Lilu kellimti fuqek taf?
Fuq hi, x'għatlu?
Tridni nkun ċar? Issa jekk kamilt ħażin ngħidli. Imma l-ġid tiegħek ħajjartu għalik. U sirt naf, daqsdik kieku kelli bżonn inkun nafta li dak imħajjar għalik.
Għalija.
U mela għalija. Inta għalfej taħseb li għaddi sikwit bil-biexi minn ħdejk.
Ilu ma jgħaddi xi jumej naħseb.
Mela qiegħda issa tiegħu waħd. Iva. Għalli li ħaftit jimlif qabel il-miliet.
U x'għallek?
Ma għalx le. Għalkemm qalli li kien bħal dera waħdu. Ridim ta' waħdu dak. Għamil żmien kien tal-mużew, ma kampax, ma tanċi għob ċerta sikkatura, jow regoli ħa. Emessa, kif għal-jum, bada jħos ġibta lejn iżwieġ. Nejlek il-verita, ġibta l-diskorsi, u għaxtejt, metanduna bik. Laħra, la trid kun taf ħagrazzja mija kuħt.
Mijaj?
U mela mal-ħajbub. Inti zaħra ma dik xoħti, ma għallaj birek għadek sabiħa, kif kont meta kont iżar. U naf, li kiku ma kien xalommi, intilek li z-zewiċt.
Mxalek bis.
Minħabba dak li mqarqax ta' zerbi not li daħa bik uġ, jew dak il-raġel miż-żewġ li daħa bik ukoll. Naf li kien għalik lil dak iż-żagħżugħ, kont taqtalu barra li jew ta' bej saqajh. U hekk mela tbissem. U lil dak il-raġel miż-żewġ li daħa bik li kien għalik, kont tiżbranaħu titfnu f'xi waħda mill-konok tal-ġnien tgħidlix.
Ma konx naħsibha darb tgħidha, anzi, jekk trid tkun taf meta kont niftakar fih bir-rabja, hekk kont naħseb.
Imma ma konx tasal uħt. Jew innett għax int m'intix ta' hekk, u t-tieni nett għax tirrispetta l-ħamrija tal-larin.
Veru.
Imma la laħaqhom ta' tnejli huma, jekk nista' ngħidlek.
Laħaqhom.
Kont tafux li dak iż-żagħżugħ ta' wara l-knisja dak hemm li jagħmel il-mħatra bik. Kien tilaq lejn l-Awstralja?
Iva, kont smajt.
Ma tantx sab xorti, għax kelli nsir naf li ftit wara li tela mit f'inċident ta' traffiku f'Melbourne blew il-karrozza li xtara. Tlieta għalu li sar. Xtaqet tgħid?
Ħaqqu.
Imma ma qalet xejn. Moħħa l-ftit mar f'ħuha tal-Amerika. Neħħitu minn moħħa mill-ġdid. U rid attenzjoni għal dak li kien qed jgħidilha.
U lieħor.
Liħor, jinxtaqt immeddu meta sirt nafxa mill-lekħa, għax intu għommi li li kuntu tarawni nofsras, u mux darba u t-nejn, intrefajtu minn miegħi, minn maħna insomma. Imma jena ma nizzilt qatt li dak daħaq bik hekk, meta rajtek imħawda bli sirtaf, għax mill-ftit li jetli li dak ir-raġel sirt naf li kont ħobbu. Qed ngħidlek, b'saħħna fuq hija mort infittxu, imma laħaq sifer. Imma kont naf li kienu jinżlu l-mara u t-tifla fid-dar antika li kellhom. Erba, nsirtajt għaddej minn hemm, u kelli nervi fuqi xi erba' grokki żejda. Ed-dan sa jeħel miegħu jħallasta kollox.
Ew x'għamilt?
Ngħidlek x'ritt nagħmel. Rid nilablu xeba li ma jqumx għall-oħra. Imma biddilt femti snin ħaġa.
Ew mbagħad x'ġara?
Kien waħdu. Minn għalija kont se nsib raġel arroganti fuq tiegħu l-isli ħaqqaqa miegħi. Minflok, sibt raġel xipli, jisfa, mixrub. Ngħidlek il-vera tħawwat. Qedtlu min jien. Qalli li dak li jagħmel lilek kien qed ikiddu aktar mill-marda li kien jaf li kellha twaslu sal-qabar.
Marat?
Serjament. L-marda qrieda insomma, fil-friġ, il-pankreas u x'hekk jgħiduna. Għalli niżel biex isellem lil-taddan, jara dak li kien marbut miegħu, xtaq kieku jkellmek, ifhemek, jitolbu skuża. Ma staħa. Jew beża minnek, temmen, staħa u beża hekk qalli. Ftit wara li wasal l-Ingilterra smajt illi ħallina. Xtaqt ngħidlek imet għalfejn nerġa' niftaħlek feriti u tifkiriet koroħ. U metlek xejn. Għadu sik ta' tnejn.
Ftakret fuqha tal-Amerika, xtaqet tajlu, imma forsi ma kienx il-waqt.
Il-mara tagħha sejħitela biex jiġu jieklu. Ġejjin, ġejjin. Issa, ħassejt li kelli ngħidlek, għax naf li dik il-ġrajja. Oħt lilek kiddetek sew. U ma stajx tinsija.
Nittama li lilu l-ħabib tiegħek li għaddi minn quddiemi ma għedlux b'daw l-istejjer?
U ma tarax. Imma.
Imma xiex.
U.
Għedlu li jien nifissa, li għaddi nejx fil-passat?
Le, mux eżat.
Mela xaħatlu?
Għedlu din batejt ħafna fħajtek. Etlu niftemu għatma naqasna xejn aħna dar, batuti ma konniex. Immetlu li jom nanin l-egżammitek jesek jisa skjava tjaħħa. Kiku setet dilu kol ma jina ma l-ewel tajjar t-rix. Immint bejna xmara, bejna xkont tibza minn ommi. Spiċajta me dak li riddeteki. U għattitlek ħajtek. Etlu veru li ħal li ta' tajjeb preferita minna, u għekin xira, ma spiċat biex għatli tila ħajjeta. L-aktar fejti tħulli mħabba. U għetlu li ġraw li k-inċidenti fħajtek li ħarbtuk. Mara, ta' sebxejta ma tħax fid-dettar, anzi, nistanejt li metlu xejn speċjali li fni nibżalien teċ wisq marbuta mal-passat.
Jax fettilla katlu għek.
Xrittu jkun jafek sew, lakin tħajar għalik. Nemmen li miju tista tibda ħajja ġdida, toħroġ mill-passat toħt. U ta' xoġibni. Għalli, nisbħala ħafna drabi dak li ma jiksbux fil-realtà, jiksbuħ fil-fantasija. U żiet, sakemm ma jsibux xi ħaġa li toħroġhom mill-fantasija.
Hekk għallek.
Mill-ġdid il-mara tagħha se jħitilhom għall-ikel. Bdiet niżla x-xita. Meta ġiet biex titlaq, ħasbet li aħjar tgħidlu fuq ħuha. Għamlet il-kuraġġ.
Ara hija xi li biex ngħidlek fuq ħuna żżir tal-Amerika.
Dak ukoll jisna ma niżistux għalih u tant konna nħobbuh meta kien żgħir. Min jaf sar minnu.
Ħanejdlek alla volja u qalli biex ma ngħid lil-ħadd lanqas lilek imma xorta ħanejdlek. Imma issa nħoss li għandi ngħidlek, iva issa nħoss li għandi ngħidlek. L-aħħar li smajt li kien ma jiflaħx sew. Kitibli, issa hekk ilu ftit qalli li kien tagħlaq ix-xogħol għax sabulu kanċer barra minn fuqna. Għamel testament, ħalla xi ħaġa lill-klieb u lili biex niddisponi kif irrid minnhom jien. Ovvjament, naturalment miegħek hux. Qalli li rid jgħaddi l-aħħar żmien li fadallu idur id-dinja, l-Amerika Latina, l-Asja, l-Ewropa.
U dak dejjem kif tistra, fl-istudju veru dak ġenju, mhux bħali. Imissa x'sar minnu?
L-aħħar li kitibli x'imkien mill-Asja għax kien qed jinteressa ruħu fil-Buddiżmu. Qalli li kien biħsiebu ħin bla waqt jinżel Malta. Qalli tiskantax jekk tarani wara bibek u bilkemm tarafni. Issa dan ilu ftit. Ftit qabel ma ġejt tajli li t-tifla ħarġet ila insomma. Kien qalli wkoll li kien niżel Malta biex imut Malta għax għalkemm l-Amerika għamel il-flus. Ma rridx imut hemm.
Nittama li mhux meħiet x'imkien fl-Orjent. Laqas irid nimmaġina.
U laqas jien. Imma għandi tama li xi darba nisma' l-bib iħabbad u narah quddiem wiċċi. Anki jekk għall-ewwel bilkemm narfu, anki jekk kif qalli jew ġej biex imut hawn, anzi biex jindifen hawn, li bez bla bit isagri. Bħala tebut, nużalu s-senduq li tant kienu ħob jinħeba fih meta konna nilabu noli. U qalli biex nitfnu fil-ġnien taħt xi siġra tal-larinċ.
Fej.
Tinkweta xi ma tarax li mhux se nitfnu hemm. Għalkemm ma niċħaġġ kieku kien possibbli hemm nitfnu fil-ħamrija qażiża tal-ġnien tiegħi taħt is-siġra tal-bigaradja. U ngħidlek is-sewwa mhux l-ewwel darba li nimmaġinaħ li ġi mixrub u jgħaddi l-aħħar jinfuq is-sufan t'ommi u nitfnu fil-ġnien. Imma insomma l-importanti li xi darba jiġi.
Ħoft ma nafx naqbad ngħidlek. Inti żomm informat, ja? Mhux għax irid inbiddel id-diskors, imma għandi xi ħaġa importanti xi ngħidlek. Nixtieqek tiltaqa' ma' xi ħadd.
Jax jien ujtik il-lejla ħiex irranġajt minn warajja.
U le xejn.
Ħawwa xi waħda minn tiegħek inti s-soltu.
Ridet tfakkru li ma kinitx tuħu pjaċir min jindaħlilha f'ħajjita u b'ħajjita. Iżda ma qalklu xejn. Anzi f'qalba kienet qed tistenna tkun taf x'ħawwa tħuha.
Mela x'ħawwa, tgħidli.
Dak il-ħabib tiegħi llum naf li kellu jgħaddi sal-kappella tas-sorijiet. Dik il-kappella ddum miftuħa minħabba l-adorazzjoni.
Kemm sir tifhem meta tqis li ommi kienet tokrob lok biex tisma' qudiss nhar ta' ħadd u tgħid nofs rużarju u dan il-ħabib tiegħek u daqshekk tal-Knisja.
Mhux raġel ħażin taf, u laqgħa xi rasu marbuta. Imma jmur hemm ma xekklu li hemm pittura tal-Madonna ta' Dduluri, kapolavur eklu għax hu l-ħarti ħobba. wetlu li dik il-Madonna għandha wiċċek preċiż.
Taffi li jien wara li jommi ordna dik il-pittura ma tħalx aktar f'dik il-kappella.
Jiena u l-mara minna wieda magħha minn ħamba l-baby u t-tifla. Issa jiex li tmur oħta. Għandek nejn issibu hemm. U bil-ħaq, qedlu ħaġa oħra qansi għalli jodin id-darba.
Għaliex qallek?
Li li l-ħarifa jħobba ħafna, ħobb lir-raħa tagħha, il-kelli ġib li kol sħun il-blam kmieni, il-weraq jaqgħu oħrajn jitilgħu l-istess ħosta xieda. Iġiblu ħafna tifkiriet ukoll. Bħalek hux oħt, għax intom li moħħkom fil-kotba, iskom il-ħarifa.
Ew x'aktar?
Bħalek ħobb il-mużika għall-pjanu. Meta mortandu kien qed idoq waħda ta' wieħed li tħobb inti l-madof li jismu dan.
List?
Eda kwieza. Ngħid għalija nippreferi l-Beatles jew l-Freddie Mercury, ma jkolli nammetti kienet sabiħa. U wetlu, u ħa pjaċir ta'. Għalli li kienet favorita tiegħu fuq xi tfajla minn hawnhekk għalija li kienet tħobb is-siġar tal-larinġ bħalek oħt. Saqet lejn il-kappella. Daħlet bil-mod, għarfitu, għajnej ħaktar milli fuq is-sagrament espost kien fuq il-wiċċ tal-Madonna tad-Duluri, u bħal intebaħ li daħal xi ħadd u qatt warajh. Ħares lura ura, ħarsithom għal waqf xulxin, u dbismu ħafif, donnhom kienu ilhom jafu lil xulxin. U tkellmu. Taf li l-ħija ux, naf li l-ħuk. Ġili rajtek, jinkun, għandi pjaċir. Il-patru sabi, hu, joġbok, tiġi spissa, mux ħażin. Meta sar it-taf li ma kienx isuq, stednitu ħalli twaslu.
Ħad istenna li tixxarrab, stennija xi ħall-boħra u l-kesħa.
Tgezzet fil-kot u dawret ix-xalmona. Jixir ula, ħaseb. Wissa li ramil rib, ħaseb. Tider izar mill-li għamila, ħaseb. U izba. Aktar tixbaħ il-wiċċ tal-Madonna fl-inkwatru, ħaseb. Ma waqfitx tkellmu. Donna kienet ila tafu xhur sħiħ. Kliem maqtuħ fuq-fuq eċitata. Kelmitu fuqa fuq omma fuq id-dar sabiħa mdaqsa antikom iżjuda, trid ħafna xogħol. Imma kienet taddi jum wara jum tnaddaf illum tagħha kamra għad oħra. U kultant titkellem waħida daqs li kieku ma kienx waħida. U mnalla kellha l-bitħa mimlija xtieli imdella minn kannizzata għaddilja xieħja, u l-ġnien li wara l-mewt omma bditu ħsibu aktar tħawel xi siġra ġdida tal-larinċ jew tal-lumi.
Kollox jien, inħawel nisbor, inħaffer il-konok insaqqi mill-ilma tal-bir, il-gostijaj. U l-gostijaj nisma l-ilma tax-xita nieżel fil-bir. U tgħidlix biex naqta' l-lumi u l-larinġ ta', dawk hemm postom isab ħossiġar. Ngħidlek is-sewwa illum qtajt nofstu żana sbieħ lit-tifla taħija. Imma ħassejt, qisni qed naqta' u nċarret xi ħaġa minni. Imma għalija għat-tarbija l-aktar għamilta.
Qaltlu li kienet taddisijat fil-ġnien. Kważi kważi. Kienet il-ħarġa tagħha. Għajni akbar kellhom kisra jsebħu iċ-ċaqamħi u xara jiswit isu velu jleq u mirqum mitluq mir-rasa għal fuq ix-xalħamrani. Issa seta jinnothom sew mill-qrib mhux bil-ħarba u bil-mistħija kull darba li rom huwa jkun tiela xogħol minn mindu ntebaħ biha f'dawn l-aħħar tliet xhur tal-ħarifa u kważi t-tnejn mgerxa isenmu li xulxin. Qabdet niżla x-xita. Huwi issiq bil-mod. Kelmitu fuq, tgħidlu li kull ħaġa li kiteb qrata minn kotba l-artikli intervisti, taf ħafna minn ħajtu, il-passjoni tiegħu għall-istorja u l-mitoloġija. Kuntenta li tikkwotalu kważi kelma b'kelma dak li kiteb, u x'mużika jħobb l-aktar tal-pjanu tal-list. Ħassita kuntenta li se tgħid titkellem ma' xi ħadd fuq suġġetti li kien joġbuha, kotba, rakkonti, mużika, pjanu.
Imsilta għal-pjanu li list kitiba fuq tfajla imxenqa għanna ħitta isfel tal-Ewropa fej jikbru is-siġar ta' ċitru. Ili biex nakwista?
Mignon, poezija ta' Goethe.
Diki?
Kennst du das Land, wo diese Thronen blühen?
Eh?
In taf il-pajis li fej jikber il-frott ta' ċitru? Toġobna ħafna.
Naf.
Taf?
Ħafna naf fuqek, minn dak li tikteb. Jien inħobb ħafna il-ġonna ta' ċitru u l-ħarifa.
Naf.
Taf.
Huk fil-ftit drabi li tkellimna fuqek ukoll. Għalli li inti tħobb ħafna l-ħarifa u l-ġnien bis-siġar ta' ċitru.
Iffissata. Fuq il-ġnien u s-siġar ta' ċitru u l-ħarifa. Issa għodda spiċċat.
Illum l-aħħar jum tal-ħarifa.
Tassew. Bejn irrida taddi u bejn le. Kultant irrida tiskot, tiskot, tiskot. Imma mbagħad nieqaf nismagħha. Naħseb qed tgħid li jien xi miġnuna u.
Le 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 le.
Naf minix. Wara kollox aħna l-koll normalment imġienen, mhux hekk?
Induna li kienet qed tikkwota xi ħaġa li kitebu. Dbissem biex jurija li fehma. Ix-xita żdiedet. Għaddew mit-triq tad-dar tagħha.
Narak ta' dispiss minn hawn. Kull filgħodu fil-jiem tax-xogħol meta l-qniepen tal-kappella idoqqu 8:15.
Iva, nimxija lejn ix-xogħol. Di triq inħobba, tiġbidni. Ix-xita baqgħet nieżla. I waqfet ħdejn id-dar tagħha.
Għaddi ftit, 5 minuti kollox. Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella l-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.